saņemot viņa atlūgumu, viņš arī norādīja to, ka viņš atzīst, ka viņš ir kļūdījies, ka viņš ir ticis maldināts. Un, protams, ka no mūsu institūcijas viedokļa skatoties, tā ir tomēr kļūda, pietiekami nopietna, bet tajā pašā laikā nu, jāatzīst, ka kopējās atsauksmes par Kleina kungu ir ļoti pozitīvas, un līdz šim viņš ir, teiksim tā, veicis savu darbu pietiekami apmierinoši, un es viņam mutiski izteicu gan aizrādījumu, gan arī lūgumu nākotnē būt daudz, daudz uzmanīgākam par Latvijas valsts un armijas simboliku, ar mūsu attieksmi kopumā. Un es pieņēmu lēmumu, ka es tomēr viņa atlūgumu nepieņemu un lūkšu arī viņu turpināt darbu tajā amatā, kurā viņš arī sāks.